чередой и стрелой летят года. И время, как в реке вода, уходит в никуда.
И только мы с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. Мы столько лет с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. Пусть бегут года.
Я знаю, что всегда
ты рядом, и рука твоя крепка, и дружба навсегда. Ты знай, мой друг,
я рядом, и рука моя крепка,
и дружба навсегда. Yes, I'm a yes, no, umish, yes, edim Yerevan, yes, edem Yerevan, Yerevan, eturushetche, Yerevan, emenke, Yerevan, ankech sireve, chegervat sorenke, Yerevan, eturushetche, Yerevan, emenke, Երևան անկեղծ իրերը շեգրված օրենք է, մայրասելով քաղաքի մորպես գուրգուրեն, մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը սերը նվիրենք, ամեն քաղաք աշխարում զարգող սիրտ ունի, Երևան սրտից վասի դու ունես հոգի. Ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ, ես համար, ես նոր ու միշտ, ես հետ ենք Երևան, ես հետ իմ Երևան, Երևան, դու ուշեք չէ, Երևան մենք ենք, Երևան անկեղծ իրերը շեգրված օրենք է, Երևան, դու ուշեք չէ, Երևան մենք ենք, Երևան անկեղծ իրերը շեգրված օրենք է.
Անդարման մի վերք թողիր իմ սրտում, սպասեցի քեզ շատ երկար, դու չեկա, դարինես անցա, մեր սելու արցունքները ուշ դարձա.
Макс Либерти. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, կրկին եթերում է Max Liberty երիտասարդականը, այսօր հունվարի 6-ն է եւ բոլոր քրիստոնյաներս նշում են Քրիստոսի ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոները։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, մաղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ Հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Քրիստոսի ծննդյան օրը։ Հունվարի 6-ը համարվում է սկիզբը եկեղեցական բոլոր տոների։ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը նշում է, որ սա սկիզբն է հոգևոր ու եկեղեցական կյանքի, եւ այսօրը նախատեսված չէ ճող սեղանների, խնջույքների ու գինարբուքի համար։
Ծննդյան ներքին մի տեսակ ուրախության, ցնծության տոն է, քան թե արտաքին ինչ որ խնջույքների ու սեղանների, սա ծննդեմիսի մի խորհուրդ է, որը մարդ այդ ուրախությունը ցնծի իր մեջ, ինքը իր հետ տոնի այդ տոնը։ Եվ կարծում եմ, որ այդ հեքիաթի խորուսը նաև էստեղ է, դա մի հեքիաթ է, որը մարդու հոգու ու սրտի մեջ, եւ միշտ չէ որ մարդիկ պետքա դրա մասին իմանան։ Այդ հեքիաթը իմն է, դիմացինինն է, ամեն մեկինն է, եւ պարտադիր չի ես այդ մասին ամեն ինչ պատմեմ կամ բոլորին բացահայտեմ։
Համաձայն եկեղեցական ավանդույթի Սուրբ Ծննդյան տոնին նախորդող շաբաթը պահոց շրջան է, այսինքն դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ը պետք է օգտագործել միայն բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Պահեցողները պահող շրջանից դուրս են գալիս հունվարի 5-ի երեկոյան, երբ եկեղեցում մատուցվում է Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ և տրվում է Սուրբ Ծննդյան ավետիսը։ Մարդիկ միմյանց ողջունում են «Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի»։
Քրիստոս հունվարի 6-ին ծնվեց, ուղիղ 30 տարի հետո ճիշտ նույն օրը հունվարի 6-ին մկրտ։ Եվ սա Հակոբոս Տիարն եղբայրն է հաստատել, Հակոբոս Տիարն եղբայրը Քրիստոսի զարմիկներից։ Հակոբոս Տիարն եղբայրը ըստ ավանդության Հովսեփն է, այսինքն Հիսուսի երկրավոր հայրն է ասել Քրիստոսի ծննդյան օրվա մասին եւ մկրտության օրվա մասին, եւ այդ տեղեկությունը ունենալով Հակոբոս Տիարն եղբայրը հաստատեց հունվարի 6-ը որպես Քրիստոսի ծննդյան և Աստվածահայտնության մկրտության տոն։ Դրա համար միասին ենք նշում, որտեղ երկու տոներն էլ Աստվածահայտնություն են։
Սուրբ ծննդյան տոնը սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան, քանի որ եկեղեցական օրը փոխվում է երեկոյան ժամը 17-ի ժամերգությունից հետո։ Բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ։ Ճրագալույց նշանակում է ճրագ, մոմ լուսանել, վառել ու ճրագի լույսի ներքո պատարագ մատուցել։ Տեր Եսային նշում է, որ շատերի կարծիքով այդ օրը կարևորվում է միայն մոմը տուն տանելով։
Ցավոք սրտի շատ հաճախ հավատքը չկա, բայց այդ մոմի համար կռիվ է, այդ լույսի համար կռիվը կա եկեղեցներում։ Այսինքն մարդիկ չգիտես ինչի համար են այդ լույսը տուն տանում։ Շատ հաճախ ականատես են լինում այնպիսի իրավիճակների, երբ որ մարդը գիշերվա 1-ին հանկարծ որոշում է գալ լույսը տանի։ Տունը կեր է խմել, տրամադրությունը շատ լավ, գինովցած վիճակում, գիշերը 12-ին, երբ որ մենք արդեն եկեղեցին փակում ենք, հանկարծ գալիս դուրը բացեք, ես բերեմ մոմ տանեմ։ Դից համար միշտ հարց է, եթե դու թարապես եկեղեցի չես եկել, պատարագին չես մա, ինչ մոմ ես տանում, այդ լույսը ինչ պիտի անի քեզ, որքանով դա քեզ պիտի օգտակար լինի։ Չէ՞ որ այդ լույսը պատարակի խորթի մի մասնիկն է, որ մենք տուն ենք տանում, եթե դու ինքդ չես մասնակցում այդ պատարակին, այդ միսը ոչ մի արժեք չունի։
Ամսի 6-ի առավոտյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է տոնական պատարակ Սուրբ Ծննդյան աղոթքներով ու շարականներով, իսկ պատարակի վերջում կատարվում է ջրօրհնեքի կարգ, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի մկրտությունը։
Հորդանան գետի ջուրն է, եւ այդ ջուրը օրտնվում է խաչով եւ միռոնով եւ բաշխում մարդկանց, որպես Քրիստոսի մկրտության ջուր, իբրև օրտնություն։ Այստեղ էլ այդ նույն խնդիրն է, ինչ որ մոմի հետ է։ Մարդը չի գալիս պատարակի, վերջում գալիս է ջրօրհնեքի ժամը, ամենը ջուրը տանելու։
Սա միակորն է ողջ տարվա մեջ, երբ մարդը հնարավորություն ունի եկեղեցուց միռոնաջուր տուն տանելու։ Մնացած օրերին եկեղեցին արգելում է։ Խոսելով հունվարի 6-ին ննջեցյալներին այցելելու մասին, Տեր Եսային նշում է.
Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, որ նոր ննջեցյալներին պիտի գնալ հունվարի 6-ին, հին ննջեցյալներին գերեզմաներ այցելել հունվարի 7-ին, այսինքն մեռելոց օրը։ Իհարկե սա բազմաթիվ անգամներ առիթ ունեցել ենք այս մասին խոսելու, շատերը գիտեն, գիտենալով չեն հետևում այս կարգին, որտեղ այդպես իրենց ավելի հարմար է, բայց միանշանակ է, որ այդ օրը չի կարելի գերեզմաներ գնալ։
Ծննդյան տոնակատարություններ շարքում կատարվում է տնօր նեքի արարողություն։ Մարդիկ հոգևորականին իրենց տուն և աշխատավայր են հրավիրում տոնի կենարար ավետիսն ու աստվածային օրհնությունը ստանալու նպատակով։
Տնօր նեքի կարգը հաստատեցին կրկին առաքյալները Քրիստոսի, երբ որ Քրիստոսի հարությունը շրջում են մարդկանց հավատացյալների տները և տալիս ավետիսը, Քրիստոսի հարության ուրախ ավետիսը, և օրտնում էին տան կյանքի համար կենսական պարագաներ, աղխաց և ջուր։ Եվ հետո այդ ավանդույթը նաև անդրադարձավ Սուրբ Ծննդին, վաղ քրիստոնեական շրջանում Սուրբ Ծննդին և Սուրբ Զատկին մարդիկ այդպես ավետիսն էին ուրախ փոխանցում։ Շատ հաճախ մարդիկ տարապում են ծնոտիապաշտությամբ և տնորդնեքի իրենց պահանջը բխում է հենց ծնոտիապաշտությունից։ Նույնիսկ լինում է դեպքեր, երբ որ պահանջում են անպայման Տեր, այլ մի հատ մտի այս սենյակը, մի հատ էլ այն սենյակը, մի հատ այս կարգը այս սենյակում արա, այս նույն կարգը այս ինչ սենյակում արա, այս դա սենյակում չգիտեմ ինչ որ դեպք է պատահել և վատ աուրա կայի փրթե այդ սենյակում, եթե ման տարբեր ձևակերպումներ։ Իհարկե այս դեպքում է տնորդնեքը շատ հաճախ մարդկանց համար իմաստ չունի և կարևոր չի իրենց համար տնորդնեքը, կարևորը չարից հրաժարվելն է։ Այս չարից հրաժարվելը լինում է միայն հավատքի, աստվածային լույսի, աստվածային օրհնության և պատվիրանապահության արդյունքում։
Վերջում Տեր Եսայիի օրհնությունը.
Թող Աստված մեզ մեր հավատքի մեջ, մեր խոստովանության, մեր զղջումի, մեր ապաշխարության մեջ միշտ պահի ամուր, որովհետև հոգևոր կյանքի ամենակարևոր բաղկացուցիչներից է մարդու անկեղծ հավատքը, անկեղծ խոստովանությունը ու զղջումը։
Ֆիլմերից մեզ արդեն ծանոթ մեղքերի թողության ձևը, երբ մարդն արկղի մեջ նստած առանց քահանային տեսնելու պատմում է իր մեղքերը, քահանան էլ առանց մարդու դեմքը տեսնելու լսում է խոստովանությունը, այս տարբերակը հայ առաքելական եկեղեցին մերժում է։ Իսկ քրիստոնյաներն ինչպես են իրականացնում մեղքերի թողության խորհուրդը, մեզ հայերիս մոտ կա արդյոք քահանայի մոտ գնալու և մեղքերի թողություն անելու մշակույթը։ Լսենք ռեպորտաժը։ Մեզանից յուրաքանչյուրն արտասահմանյան ֆիլմերում գոնե մեկ անգամ տեսել է, թե ինչպես են մարդիկ դիմում խոստովանահորը մեղքերից ազատվելու համար, իսկ մեր մտքով երբևէ ծագել է այն գաղափարը, որ կարելի է գնալ եկեղեցի, փնտրել քահանային ու արած մեղքերը խոստովանել հետագայում ավելի հանգիստ խղճով ապրելու համար։
Ինչո՞ւ Հայաստանում տենց բանգոյություն չունի, այսինքն կարող է լինի քահանա մեղքերի թողություն, բայց հասկացողությունը, բայց մարդիկ ընդհանրապես չեն գնում տենց բաների։ Ես չեմ մտածել այդ մասին։
Կարծում եմ, որ կա իրոք, բայց երիտասարդությունը հիմնականում չի գնում։
Ինչո՞ւ պատճառը։
Չեմ հանդիպել տենց դեպք, որ ինչ-որ մեկը ասի, ես գնում եմ։ Ես սովորաբար եկեղեցի գնում եմ, որտեղ այնտեղ հանգիստ է, այնտեղ մթնոլորտը շատ լավ է, ես սիրում եմ աղոթել, հավատում եմ, բայց խոստովանելու համար կարծում եմ չեմ գնա։ Չգիտեմ, երբ այդքան ծանր չի իմ մեղքը, բայց ինձ թվում է, եթե գործը, եթե ինչ-որ ծանր բան մնայի իմ մտքերում, կարող է հնարավոր է գնալ։
Եկեղեցի գնում են, բայց իհարկե ինչքան մենք գնացել ենք, խոստովանահայր չենք հանդիպել, ինձ որ պատմենք մեր ուզածը ասենք։ Խոստովանահայր այն մարդ պիտի լինի, ում կարելի ամեն հարցով դիմել, կարելի է վստահել։ Չնայած այդ մարդու հնարավորությունից էլ, այնքան մարդ ոչ ոքի չի վստահում, ինքը չի էլ կարելի գնա ինչ-որ մարդ մոտ, թե ինքը վստահել է, բայց ինձ թվում է շատ էլ կգնա։
Մեղքերի թողության խորհրդին երիտասարդներից շատերը տեղյակ էին, բայց ամոթը կամ որն ավելի վատ է մեղքերի թողություն անելու ոչ ընդունված լինելը, երիտասարդներին ստիպում է սահմանափակվել միայն եկեղեցի հաճախելով ու աղոթքներ անելով։
Ես սովորաբար գնում եմ եկեղեցի, աղոթում եմ, բայց քանի որ երևի Հայաստանում մի քիչ ընդունված չի, կարող է մարդիկ գնում են, բայց գաղտնի են պահում։ Ինձ թվում է մեր մշակույթում էլ ընդունված չի այդ սովորությունը, բայց ինձ թվում է լավ միտք է, եթե ընդունվի շատ լավ
կլինի։ Ասում եմ, երևի թե ընդունված չի, եթե հետագայում տեսնեմ, որ շատ մարդիկ են գնում, հնարավոր է գնամ, բայց երևի թե որ ընդունված չի, դրա համար դեռ չեմ գնում։
Տեր Եսայի քահանա Արթեմյանը նշում է, որ չկա եկեղեցի առանց խոստովանության, սակայն երբեք չի հասկացել, որ մարդիկ միշտ առաքելական եկեղեցիներում ցանկացել են տեսնել կաթոլիկ եկեղեցի խոստովանության մոդելը, երբ փակ տուփերի մեջ նստած մեկը մյուսին չեն տեսնում ու խոստովանություն են անում։
Շատերի համար խոստովանությունը էսպես է կամ սա է։ Իրականում սա միակ ձև է չի խոստովանության եւ մեր եկեղեցու կարծիքով սա մեզ համար այդ խոստովանության ձևը անընդունելի է։ Դրա համար մենք այդ խոստովանության այդ հատուկ այդ տուփերը կամ այդ աճկերը չունենք։
Տերեսային նշում է, որ հայ առաքելական եկեղեցիներում գոյություն ունի մեղքերի թողության երկու տեսակ՝ ընդհանրական եւ անհատական։ Ընդհանրական խոստովանությունը կատարվում է յուրաքանչյուր կիրակի պատարագից առաջ բոլոր եկեղեցիներում։
Այստեղ իհարկե խնդիրը այնն է, որ որքանով մարդ է անկեղծ։ Եթե մոտ 300 հոգի մասնակցում են եկեղեցում պատարագի եւ 300-ից 100-ը նախ մասնակցի խոստովանության մեղքերի թողություն ստանա, հետո հաղորդությանը մոտենա, այդքանի մեջ դժվար է, որ հոգեվորականը որոշի կամ հասկանա, որքանով անկեղծ է այդ խոստովանությունը։ Այստեղ ամբողջ պատասխանատվությունը խոստովանողի վրա է մնում։
Քահանան նշում է, որ խոստովանությունը ծես չէ, որին մարդը կգա, կմասնակցի, մեղքերը կասի, կներվի ու կգնա։ Խոստովանության ժամանակ պետք է ուղակի բաց լինել Աստծո առաջ։
Պարզապես պետք է բաց լինել Աստծո առաջ, ասել, որ Տեր Աստված, անկեղծ օրեն, ահա ես, իմ չարիքներով ու մեղքերով հանդերձ։ Մնացածը Աստված ինքը կանի մեզ։ Այսինքն այնտեղից կմաքրի ամեն տեսակ չարք, թողի միայն բարին, առաքինին, ինչը մեզ պետք է, եւ փրկության առաջնորդով, եւ Քահանայի դերակատարությունը այս պրոցեսի մեջ ընդամենը այն է, որ մարդուն օգնի, որ մարդը բացվի Աստծո առաջ։
Խոստովանության մյուս ձևն անհատական է։ Մարդն ինքը մոտենում է քահանային ու պատմում է իր մեղքերը։ Այս դեպքում հայ առաքելական եկեղեցին դեմ է կաթոլիկ եկեղեցու մոդելին՝ արկղի մեջ իրականացվող խոստովանությանը։
Եթե անհատական խոստովանության դեպքում քահանան չի տեսնում խոստովանողին նրա աչքերը, նրա դեմքը, այդ խոստովանությունը համարվում է անվավեր, որովհետև խոստովանությունը նրա համար չի, որ եկար մեղքերը թվեցիր ու գնացի։ Քահանան պիտի տեսնի խոստովանողի դեմքը կամ աչքերը, հասկանալու համար, որքանով անկեղծ է այդ խոստովանությունը, որքանով խոստովանվողը սխալներ է թույլ տալիս, որ ասի գիտես, այստեղ այսպես է, այստեղ այսպես է, այնտեղ այսպես է, այսինքն նաև դա ուսուցողական հոգևոր պրոցես է, երբ որ մարդուն դու նաև սովորեցնում ես ինչպես պետք է խոստովանությունը կատարել, ինչի վրա կարևորություն տալ, ինչ ավելի երկրորդական համար է։
Տերեսային նշում է, որ շատ կարևոր է ունենալ մեկ խոստովանահայր, պարբերաբար այցելել նրան, որպեսի միմյանց ավելի լավ ճանաչել, ավելի անկեղծ խոստովանության համար։
Չէ՞ որ այդ մեղքը ինքը իրանով չի, ինքը ունի պատճառներ, ինքը ունի հետևանքներ, ինքը ունի տարբեր դրսևորումներ, դա ինչ որ մի ուրիշ մեղքից է ծնվել։ Ինչպես ասենք, հպարտությունից կարա հազար ու մի մեղքեր ծնվի, եսասիրությունից հազար ու մի ուրիշ մեղքեր, վախից հազար ու մի ուրիշ մեղքեր, սուտ խոսելուց էլի տարբեր մեղքեր, այսինքն ինքը կարող է ճյուղերից մեկը լինի, պետք է արմատը գտնել և արմատը հեռացնել մարդու կյանքից, որ թե չէ այլապես ինքնանպատակ է լինում։ Դեր ինքը վաղ միսոն նորից այդ մեղքը կգործի, որքան էլ չուզի, նորից այդ մեղքը կգործի։
Տեր Հայրը խորհուրդ է տալիս նախ կատարել ընդհանրական խոստովանություն, հետո նոր մտածել անհատական խոստովանության մասին։
Մի մարդ կար Դավիթ մոտ խոստովանության, ասաց, բայց ինձ պատիժ չես տալիս։ Ասաց, ի՞նչ պատիժ։ Կամ ինչի՞ համար ես քեզ պատիժ տամ։ Արդեն որ դու ես մեղքերը գործել ես, դու ահագին պատիժ ունես։ Սա ինքն է քո պատիժը, որ դու պետք է ազատվես, ոչ թե պատիժ ստանաս նոր։ Չէ, ասում է, ավետարան կարդալ, նոր կտակարան կարդալ, չգիտեմ, նարեկացի կարդալ, աղոթքներ անել, բախտ պահել, բայց ասում դա պատիժ չի։ Արդյոք ավետարան կարդալ, բախտ պահել, աղոթք անել պատիժ, ասեմ, պատիժ դեռ չեմ։ Հետևաբար ես ոչ մեկի չեմ պատժում։ Իր գործը Աստված է, որ որոշում է պատժի կամ չպատժի։ Մենք ընդամենը օգնում ենք մարդուն, որպեսզի ինքը կարողանա ճիշտ խոստովանություն անել, որտեղ խոստովանության ժամանակ մարդը կարա այնպիսի մի բան հիշի, որտեղ ոչ մի կապ չունի մեղքի հետ։ Պետք է այդ մասն ասե, որ սա մեղք չի, դու սրա վրա մի ծանրացիր։
Իսկ հիմա մի փոքրիկ դադար, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք եթերը։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը լսիր Մաքս Լիբերթի, միացիր երիտասարդական անցուդարձին։
Rock Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Դվեք ինձ անձրև ես, նորից կուզեմ թրչվել, դվեք վերջացած մի ժամանակ, դվեք, որ նորից դուք իմանաք, որ ջուրը անձրև է, իսկ ձյունը հակառակ, ու ես այսօր դարձյալ հասկանում եմ, որ ինձ է դրված ազատությունը քո, ազատության անունն ես է, սիրտի փոքրիկ դրչում միշտ է դիվեր, ազատության անունն ես է, մինչև աշուն, դվեք ինձ պարոսում մի անգյուն, դվեք ինձ անձրև ես, նորից կուզեմ թրչվել,
խաղան գյուն, փոքրի կան գյուն,
հերու, հերու, գալու, անգյուն,
հերու, 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 գալու,
ծախներ ինձ գտնում,
տանջող ձայնով ինձ հալածում,
հերու, հերու, գալու, անկյուն,
Cotevando in senesa. Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Max Liberty-ի տոնական ծրագիրը։ Ներկայացնեմ թեմաները, որոնց դեռ կանրադառնամ։ Սուրբ Ծննդյան խոհանոցն ու Սուրբ Ծննդյան սեղանի կարևոր խորհրդանիշը։ Ով է Կաղանդ պապն ու ովքեր են Կերպարի վերծանողները։ Ամանորին մեր հայկական սեղանները ճոխացնում ենք տարատեսակ ուտեստներով։ Խոզի ազդրը որքան մեծ լինի, այնքան մեր խիղճը հանգիստ կլինի, ուտեստները որքան շատ լինեն, հետո այնքան հին սնունդով կսնվենք։ Իսկ սուրբ ծնունդը թեթև կնշենք, օրինակ՝ ձուկ կպատրաստենք։ Ազգագրագետներն ու քահանաները վստահեցնում են, նախկինում ավելի շքեղ նշվել է Սուրբ Ծնունդը։ Այդ օրվա խոհանոցը եղել է բազմազան, համեղ ու առողջարար, իսկ սեղանի ամենագլխավոր մասում իր տեղն է զբաղեցրել տոնի խորհրդանիշ զարդարված խաչը։ Անվելի մանրամասն իմ հաջորդ ռեպորտաժում։ Հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Քրիստոսի ծննդյան ու աստվածահայտնության տոները։ Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացում եւ պահպանում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը նշում է, որ այդ օրը հայկական սեղանները միշտ էլ առատ են եղել հայկական հողում աճեցված մրգերով, տանտիկնոջ ձեռքերով պատրաստված աղանդերով ու հայկական ավանդական ուտեստներով։
Այլ կերակրավեսակներ կան, որոնք ունեցել են երկտեսական նշանակություն։ Օրինակի համար ես ուզում եմ նշել այդ կերակրավեսակներից քաշիկան, որը հին ավանդական ական կերակրավեսակ է, ես կասեի, որ նաև ամենաառաջի կերակրավեսակներից է, հայկական թոների մեջ պատրաստվող կճուճի մեջ դրել են եւ դրել են թոներին։ Բաղադրությունը գարան կամ հավիմիս, ձավար եւ յուղ, այսինքն հարիսայի տարատեսակն է քաշիկան, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր իմաստ է կրել հարիսայից, ինչով է տարբերվում։ Հարիսան հարելով են պատրաստել, քաշիկան քաշովի փլավ է, այսինքն նաև այդ բառը, որ թոների մեջից քաշիկա եւ չի խառնվել, բայց այդ չխառնելը նաև իմաստավորված է եղել, որ տարին խաղաղ լինի, չխառնվի։
Սեթրակ Մամուլյանը նշում է, որ չրեղենից ու մրգերից պատրաստված ճաշատեսակները ևս կարևոր տեղ են զբաղեցրել Սուրբ Ծննդյան սեղաններին։
Եղել են անուշապուրներ, չամչարագ է կոչվե, խոշաբ է կոչվե, չրերից պատրաստող կերակրեսակներ, որ ընդհանրապես կյանքը անուշ լինի եւ քաղցրով այսպես հարաբերվել մարդիկ, մեծ տեղ է հատկացվել մրգերեններին, այսինքն մեր բնության այդ արգասիկը դրվել է սեղաններին, տարբեր խորհրդարանական մշակումներով։ Խորոված մրգեր են եղել, չրեր են եղել, կլոնդրակ է եղել այդ հողին ձով պատրաստված, եւ մեր տատիկներից մերվան պաշարած ամբողջը այդ մրգերը դրվել է սեղանին։
Մամուլյանի խոսքով այն ժամանակ կար անկեղծություն, անկեղծ ժպիտներ, անկեղծ մաղթանքներ, տոնին լիարժեք ուրախանալու հնարավորություն։
Իսկ մենք այսօր շատ ենք հեռացել նշելու ձևով, նույնիսկ սեղան պատրաստելու ձևով։
Ցավոք սրտի, Հասմի ջան, մեր իրականությունը թափանցել քաղքենությունը, եւ այստեղ սեղաների ճոխ ասվածը հասկացվում է միայն թանկանոց մթերքներ, մեծ կտորով մթերքներ, չտեսնված, չլսված մթերքներ, չգիտեմ աշխարի որ ծայրից ինչ մթերքներ կներկայացնի կդնի, սա է նշանակում ճոխությունը, այնինչ մեր բնաշխարը մեզ թույլ է տալիս այդ ճոխ ասվածը բազմազանությամբ լրացնել։ Հերացել ենք նաև նրա պատճառով, որ դրա իմաստը խառնվել է, կորցրել ենք մենք իմաստը։ Մենք բարությունն ենք կորցրել մի քիչ։ Մենք մի քիչ իրար ժպտալն ենք կորցրել, մենք մի քիչ բարի կամացողությունն ենք կորցրել։ Դա համընդհանուր այսպես վիճակ է։
Այս ամենում Մամուլյանը մեղադրում է խորհրդային ժամանակներին, նշում է, որ սննդի ու աշխատանքի խնդիր կարծես թե չունեինք, բայց հենց այդ ժամանակ մենք կորցրել ենք մեր ինքնության կարևոր բաղադրիչներից մեկը՝ խոհանոցը։
Մեր ազգային խոհանոցը մոռացության մատնվեց։ Մեր հայկական գերագրտեսակներով սնվելը ամոթ էր համարվում, չքավորություն էր համարվում, եւ ընդհանրապես այդ տարիներին ազգային խոհանոցի մասին խոսում էին, որ մեր ազգային խոհանոցը չքավորների խոհանոց, գերչական խոհանոց է։ Դասակարգային այդ անդրադարձը եղավ։ Եվ նաեւ օտարամոլության այլ ախտերը անմիջապես ազդեցին մեր խոհանոցի վրա։ Մեր սեղանները հայտնվեցին մտերիմ, որոնց մասին մենք բոլորովին տեղյակ չենք։ Օրգանիզմը մեր սովոր է ճանաչում մենակ մեր բնաշխարհում բուսած, աճած բնամթերք։ Մենք ուղղակի անցանք այդ բաներին եւ կարծում եմ դա էլ ազդեց մեր բնավորության վրա։ Այսօր մի քիչ չարություն կա մեր ժողովրդի մեջ, ցավոք սրտի։
Մամուլյանն շնորհավորանքն ու ողջույնը հղելով հայ ժողովրդին նշում է.
Եթե հղելու լինենք ջո ցանկություն, ես առաջինը կուզենայի, որ մենք մի քիչ չարությունը մեր մեջից համենք, մեր դիմացինի նկատմամբ, մեր ազգակցի նկատմամբ, մեր հարևանի, մեր ընկերոջ նկատմամբ։
Կազմակերպության հիմնադիր անդամ խոհարար Արտավազդ Սարուխանյանը կողմնակից է, որ բոլոր տոներին հայկական սեղանները զարդարվեն հայկական ճաշատեսակներով ու ուտեստներով, որքան թեթև այնքան լավ, որքան թարմ այնքան լավ։ Իրենց տան սեղանին էլ գերադասում է խոզի ազդրջ տեսնել, նշում է, որ այդպես մտածում է սեփական առողջության մասին։ Իրենց տան սեղանի կարևոր ուտելիքներն են հայկական տոլման ու մայրիկի պատրաստած չրերը։
Ամսի մեկին են առավոտյան տես բարեկամներով, հարազատներով մի հատ գալիս են կամ մեր տուն կամ հարազատներից մեկի տուն եւ անպայման սպաս են գտում կա մայրամապուր են պատրաստում իհարկե ոչ բոլորը կուզենային փորձի նման ապուր որտեղ պատրաստում է բլղուրից եւ չրերից ես շատ ենք մենք մեր արմատներից հետ անցել հենց դա է պատճառը
Մաքս Լիբերտիի խնդրանքով Արտավազդը Սուրբ Ծննդյան սեղանի համար էլ որոշեց պատրաստել Սուրբ Ծննդյան սեղանները զարդարող հին հայկական ուտեստներից ու աղանդերից։
Պատրաստում ենք բուն հայկական ծիսական կերակրատեսակ, լցոնած սերկևին։ Հանում ենք միջուկը, մեղրապատում ենք, կարելի է շաքարել օգտագործել։ Սենց կդնենք փեչի մեջ, մինչև մեր սերկևիլը թխվումը։ Մենք կպատրաստենք միջուկը։ Միջուկը իհարկե ընտրում ենք ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի սեղանի զարդարանքներից, այսինքն կույզնա, չրերնա, չամիշնա։
Քանի րոպե պետք է մնա ջերմաստիճանը։
Սկզնական թույլ ջերմաստիճանը մոտ 10 րոպե պետք է թխվի, դրանից հետո միջուկը ավելացնում ենք, նորից մեղր ենք անում եւ մի 5 րոպե լո արդեն միջուկն է հավասար թխվի, դու արդեն զարդարում ենք ավցիի մեջ։
Իսկ ձուկն Արտավազդը պատրաստեց Նախիջևանյան բաղադրատոմսով։
Մեզ պետք է ձկան միսը առանց կաշվի եւ առանց ոսկորի եւ բացվածք ենք տալիս մեջքի կողմին։
Կաշին էլ ենք հեռացնում։
Անպայման։ Ձկան միսը պատրաստ է, որան կսում ենք սխտորան կուզային սոս, սխտորան կույս կանաչի, գինի եւ ձեթ։ Սա օգտագործում ենք որպես համեմունք, թողնում ենք մեր ձկները մնա, վերցնում ենք շերտավոր խմոր եւ գրտնակով բացում ենք։ Սա էլ ամանորի Սուրբ Ծննդի ավանդական կերակրատեսակ է։ Հիմա մենք հեշտացրել ենք ձկան պատրաստման պրոցեսը, ուղղակի եփում ենք, բայց մենք հիմա մեր աշխատանքի վերջում կտեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր կերակրատեսակ է ստացվում։
Այնուհետև խմորը կտրեց ձկան փափկամսի չափով, տեղադրեց սկուտեղի մեջ, վրան դրեց ձուկը, շրջանաձև կտրատված լոլիկը, պղպեղը եւ կտրատված տարատեսակ կանաչիները։ Իսկ մնացած խմորը ժապավենաձև կտրատելուց հետո փախլավայաձև դասավորեց ձկան վրա։ Հավկիթի դեղնուցով պատեց ուտեստն ու տեղադրեց 180 աստիճան տաքությամբ ջեռոցն ու 10-15 րոպեից ուտեստն արդեն պատրաստ էր։
Ունենք նմանատիպ կերակրատեսակներ, որով կարող ենք զարմացնել եւ մեզ եւ աշխարհին, ինչպես եւ ֆրանսիական խոհանոցը շակութային արժեք ճանաչվեց, կարող ենք նաեւ ձգտել, որ մեր խոհանոցն են դառնալ։
Այսինքն նա պետք է ճանաչենք մեր խոհանոցը, հետո այդպես
առաջինը մենք, այո, մենք ճանաչենք մեր խոհանոցը։
Հյուրընկալվեցինք նկարչուհի Լուսի Գագուլեցու բնակարան ու նրա հետ միասին պատրաստեցինք Սուրբ Ծննդյան սեղանն արդեն Ագուլիսյան ոճով։ Լուսի Գագուլեցին նշում է, որ ինքն անմիջական մասնակիցն է եղել Նախիջևանյան ծեսերին ու հետո նոր դարձել նաև ծեսերի գրի առնողն ու սերունդներին փոխանցողը։ Ագուլեցին հիշում է.
Սովետական շրջաններ նույնիսկ Սուրբ Ծնունդ չէին թողնում, պետականորեն հաստատված չէր եկեղեցին այդպես տիսակարգ չէր անում, բայց ժողովուրդը անում էր, զարմանալի էր ու շատ ցանկությամբ էին անում։ գախնի էր անում երևի, բայց շատ շքեղ էր անում եւ ամանոր այդպես չէին անում ինչպես զատիկը։ Եւ տեսնելուց հետո էլ արդեն որ սկսեցի ուսումնասիրել, տարազից սկսեց ամեն ինչ, որ տարազ ինչպես հագնեմ։ Տարազից հետո էլ արդեն սկսեցի մնացած օգտագործել, որտեւ ժողովրդական մշակույթը բազմաժանր է։ Եթե մեկ անում ես, մյուսը չես անում, ճիշտ չի, պետք է բոլորը անես։
Ագուլեցին պատմում է, որ հին ժամանակներում ամանորյա կինասցարից բացի զարդարել են Սուրբ Ծննդյան խաչն ու տեղադրել սեղանի անկյուններից մեկում։
Խաչը իրենից կներկայացնի այդ մաքրությունը, ծնունդը Քրիստոսի եւ աշխարհի չորս կողմը, կյանքի սկզբի խորհուրդը կլինի, հավատքի խորհուրդը։
Խաչը զարդարել են թարմ եւ չորացած ծաղիկներով, մրգերով, որոնցից յուրաքանչյուր ունեցել է իր խորհուրդը։
Այնտեղ մենք ունենք կարմիր մեխակ, կարմիր մեխակը մայրության խորհրդանիշն է, սպիտակը մաքրության, կոկոն վարդը արական սեռի խորհրդանիշն է, որը մենք Քրիստոսի ծնունդը նաև խորհրդանշում որպես արական սեր։
Իսկ խաչի երեք ծայրերին ամրացվող նուրը խորհրդանշում է ընտանիքը, խաչն ամրացվում է մեծ ափսեի կենտրոնում, իսկ ափսեն լցվում ջրով կամ խնձորով։
Այնտեղ մենք ափսեի մեջ ջուրը կլցնենք որպես ջրհորդնիքի խորհրդանիշը եւ թերթիկներով մենք կզարդարենք, որտեղ միշտ վարդի թերթիկներով են սրբությունը լվացնում։ Օրվա խորհուրդը նաեւ խնձորի խորհուրդն է, որ խնձորով կարողացել են ավետիս անել արո երեխաները։ Ձեսը կոչվել է ճլվելելի, ձեռքին խնձորն է եղել, մի ձեռքը մոմը, այդպես տնետուն են մտել եւ կարողացել են ասենք ավետիս անել կամ կալանդոսներ ասել ի փառս Քրիստոսի։ Փաստորեն այստեղ կարելի է խնձոր լցնել 33 հատ եւ դրա մեջ դնել կոկոն սպիտակ վարդեր։
Ագուլեցին նշում է, որ տոնն ուղեկցվել է տարբեր ավետիսներով ու կալանդոսներով, իսկ քանի որ Սուրբ Ծննդին հաջորդել են մկրտության ու անվանակոչության օրերը, Ագուլեցին խորհուրդ է տալիս խաչը պահել մինչև ամսի 13-ը, քանի որ 13-ին Քրիստոսի անվանակոչության օրն է։ Ագուլեցին նշում է, որ շատ ուրախ կլիներ, եթե ժողովուրդն այդ օրը նշեր ոչ թե որպես 500 տարի, այլ որպես Քրիստոսի անվանակոչության օր։
Ըստ ծեսի ամանորին, ասենք Սուրբ Ծննդի, աղջիկները խնձորափունջ են նվիր տվել։ Խնձորը համարվել է երկու հոգիների միանալու խորհուրդը։ Տղաները նույնպես այդ խնձորի վրա կարող էին մեկ մատանի կամ մի քանի արծաթե դրան դնել եւ ետ ուղարկել աղջիկը։
Սակայն տղաներն էլ առիթը բաց չեն թողել եւ այդ օրը նույնիսկ ամուսնության առաջարկ են արել իրենց սիրելիին։ Պատրաստել են արական ծառ, որի հիմքում եւս խաչն է, զարդարել են այն փշատով, խնձորով, խաղողով, դդումով ու նվիրել աղջկան։
Այստեղ բոլորը խորհրդանշական են, եւ փշատը, եւ խաղողը։ Խաղողը Քրիստոսի խորհրդանիշն է, ինչպես ձուկը, այնպես էլ խաղողը։ Եւ խնձորը, խնձորի վրա նույնիսկ կարող են նվերներ տնել, մատանի կամ արծաթ կամ փող կամ ինչու՞ չէ նաեւ ոսկե դրա։ Իսկ ինչու՞ դդում։ Դդումը անդրշիրիմյան կյանքն է։ Այսինքն ես համաձայն եմ քո հետ ապրելու մինչև մեր մահ գաղափարը դայ։
Իսկ թե ինչպես ստացվեց մեր Սուրբ Ծննդյան խաչն ու սեղանը, կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, իսկ վերջում Լուսիկ Ագուլեցին մաղթում է.
Ես ինչ կցանկանամ, ամենաառաջին հերթին Աստծո տված բարիությունը մարդկանց մեջ առաջին հերթին եւ այն առատությունը, ով իր սրտի ցանկությամբ ուզում է եւ մի քիչ դեպի դիետ ակունքները, երբեք չմոռանան, որ մենք հարուստ ազգ ենք, հարուստ մշակույթ ենք եւ այն պետք է պահպանենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս պահի համար այսքանը, կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
Գիշերվա խորհրդին մինչև լույսերը հանգան ու ձայները
Tower 1 3 2 1.
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու էլ?
Մենք էլ
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Սուրեն աչքերը ամբում, դուլ դուր նայեմ աչքերի, ծպում է ծովը գապում, դուլ դուր նայեմ աչքերի, Սուրեն աչքերը ամբում, դուլ դուր նայեմ աչքերի, Իման աստաց ենք ես էլ, դեր խոսում ենք այս ապում, այդ ապնել է խարխապում, դույն դուր նայեմ աչկերի, այդ ապնել է խարխապում, դույն դուր նայեմ աչկերի. Վեց մի նոր օրը բարի է, լույսներև ինձ ողջուն է, իմ սենյակի պատուհանից պատկերը նույնն է, հողոս ծանոթ ու անծանոթ, ես նա իր մի պահ է կարելի է, մի լուր ժպի ուրիշ ոչի, Իմ մտքերի կարավանի հերոսը նույնն է, դու ինձանոթ ու անձանոթ, մի հոգնած անցով, հալարկոտ վարով, մի մանչուկան հով, մի գեղեցկուհի ու մի պատանի շատ կասկածելի, մուրացկան մի ձեր, դողացով մի ստվեր, ու կատուներ ժիսի նոխախեր, անիմաս հույսեր, անձանոթ իմ սեր, միշտապիր դեպ վեր. Nach der
ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը։ Լսիր Մաքս Լիբերթի, միացիր երիտասարդական անցուդարձին։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Կրկին ողջունեմ ասումերուն կնդիրներին ու հիշեցնում, որ արձագանքի եթերում Մաքս Լիբերթի տոնական թողարկումն է։ Նյու Յորքի բնակիչներից մեկը Կլիմենտ Կլարկ Մորը իր Սուրբ Ծննդյան նախորդող գիշերը կամ Սուրբ Նիկողայոսի այցելությունը պոեմում նկարագրել էր մի կերպար, որ նվերներ էր բաժանում երեխաներին։ Պոեմը վերատպվեց 1844 թվականին Կլարկ Մորի շնորհիվ, Սուրբ Նիկողայոսը վերածվեց Սանտա Կլաուսի։ 1863 թվականին ամերիկացի նկարիչ Թոմաս Նաստը թղթին հանձնեց Կլարկ Մորի նկարագրած Սանտա Կլաուսին, այնուհետև ավելացրեց, որ Սանտա Կլաուսը բնակվում է Հյուսիսային Կիսագնդում, որ նա ունի հատուկ գրքույկ, որտեղ գրանցում է բոլոր փոքրիկների լավ ու վատ արարքները, և Սուրբ Ծննդյան օրը նվերներ է բաժանելու նրանց։ Այսպիսին էր Սանտա Կլաուսի ստեղծման պատմությունը։ Միանշանակ սա հայկական չէ, և հայերն էլ ունեցել են մի կերպար, ով այցելել է երեխաներին, բարին մաղթել, նվերներ տվել։ Իսկ ով է եղել այդ բարի պապիկը, լսենք ռեպորտաժը։ Դեռ 2007 թվականին, երբ Ռաֆի Նիզիբլյանը որոշեց իրականացնել տոներին ընդառաջ ձմեռային փառատոն, որը նաև գույն կհաղորդեր ձմեռային մռայլ օրերին, մտածեց, որ նոր տարվա խորհրդանիշն ու մանուկների սիրացերոսը պետք է լինի հայ, այլ ոչ թե ամերիկյան Սուրբ Նիկողայոսը կամ սլավոնական ձմեռ պապը։
Ես միշտ մաղուց սովորել եմ, որ պիտի ասեմ կաղանդ պապա այս երկերով մեծացած, բայց ով այս կաղանդ պապը, ինչպես է եղել, որտեղ ապրում, ինչ տեսք ունի, այդ տարեկանը իր շուտ շաբաթում ովքեր են, և մտարեցի, որ լավ կլինի, որ ոչ թե միայն իմ մեկնաբանությունը լինի, այլ լինի մասնակիցների կամ և գյուղերում կամ տարբեր շրջանների մեկնաբանությունները։
Նիզիբլյանի առաջին համախոհը Հասմիկ Կարապետյաններով զբաղվում էր հայկական ծեսերն ու խոհանոցը ուսումնասիրելով։ Կարապետյանը որոշեց ուսումնասիրությունների շարքը հավելել ևս մեկով, զբաղվել նաև կաղանդ պապի կերպարը վերծանելով։ Հայտարարվեց մրցույթ հանրության պատկերացումն ունենալու համար բոլոր ցանկացողները, սկսած երեխաներից վերջացրած մեծահասակներով, պետք է նկարեին իրենց պատկերացրած կաղանդ պապին և նկարներն ուղարկեին գրասենյակ։
Իհարկե կային, որոնք առաջարկել են, որ պետք է լինի թագավորի նման թանկարժեք քարերով զարդարված, իսկ ուրիշները լրիվ հովիվ էին պատկերացրել։ Իհարկե հասկապետական աղբյուրների հիման վրա էին այդ իրենց մեկնաբանությունները դրված, բայց մեր ժյուրին ընդրեց մի քանի տարբերակներ, որտեղից մենք ունեցանք էլեմենտներ, այսպես ասած հատվածներ, դարբեր նկարներից, որոնք դուր եկան ժյուրին, և իրենք խորհուրդ տվեցին, որ այս կերպարը ստեղծվի այսպես, ինքը լինի հեքիաթային, ոչ հարուստ մարդ, ոչ աղքատ մարդ, ոչ հովիվ, ոչ թագավոր, ոչ իսկական էակ, ոչ էլ ֆանտաստիկ, հա, ոչ ասենք մարդկային էակ։
Մրցույթի արդյունքներին գումարվեցին ազգագրական աղբյուրների, հայկական առասպելների ու հեքիաթների ուսումնասիրությունները, ազգագրագետների կարծիքները։ Ուսումնասիրությունների ժամանակ մասնագետները պարզեցին, որ որպես կաղանդ պապ տան մեծը դուրս է եկել, կերպարանափոխվել է, ոչխարի մորթի է գցել վրան, բեղում օրուք է դրել, մտել է տուն, տան մեծերի հետ գին ու բաժակ է բարձրացրել, երեխաներին նվերներ է տվել ու տանից դուրս եկել։ Այս ամենը հաշվի առնելով ազգագրագետները եկան մեկ ընդհանուր հայտարարի։
Մել կողմնակից էին հետևյալ գաղափարի. Մարդը, երբ որ ի սկզբանե բնությունից կախված է եղել, միջ ասպասելի օգնության կարիք է ունեցել, և այդ ասպասելի օգնություն բերողը երբևէ չի մարմնավորվել։ Ահա այդ է պատճառը, որ մեր ազգագրական աղբյուրներում որևէ կերպարի արտաքինը նկարագրված չէ, կա կաղանդ պակամ, այլ կերպ միջնորդավորված ձմեռ պապի և Սանտա Կլաուսի հայկական օրինակ։
Սանկատներ, Իսկ անվան ծագումնաբանությունը ազգագրագետները բացատրում են հետևյալ կերպ.
Փաստորեն կանտ ամանորի մյուս անուն։ Սկզբում դա եղել է յուրաքանչյուր ամսվա սկիզբը, ժամանակի ընթացքում դարձել է գլխավոր, այսինքն հունվար առաջին ամսվա սկիզբը։
Քննարկումների ժամանակ ազգագրագետները որոշեցին, որ անպայման պետք է հաշվի առնել ամանորի խորհուրդները, որոնք ցավոք այսօր մոռացվել են, իսկ այդ խորհուրդները կարգավորել են մարդ-մարդ, մարդ-բնություն հարաբերությունները։ Այս ամենից հետո ազգագրագետները որոշեցին
ստեղծել որոշակի ժամանակակից տեսք ունեցող կերպար, կենթանի կերպար, որը իր մեջ հայկական խորհուրդները կգրի, եւ այդ հայկական խորհուրդները ամանորի կկարողանա փոխանցել ժամանակակից սերնդ, այսինքն ազգագրագետների հետ ամբողջ բանակցությունները եւ ազգագրական աղբյուրները մեզ հնարավորություն տվեցին ունենալու, ստեղծելու կենթանի կերպար։
Կաղան պապի կերպարի ստեղծումը սկսվեց վերարկուից, եւ եթե ըստ նյութերի պետք է օգտագործվեր ոչխարի բուրդ, ապա դա պետք է լիներ վերարկուի թևքերին ու օձիքին, իսկ վերարկուի գույնը մոտեցրին մագաղաթի գույնին։
Վերարկուն ինքը ամբողջությամբ հիշեցնում է մագաղը։ Այստեղ զարդանախշերի հարց։ Մենք հայկական զարդարվեստից վերցրեցինք բուսական եւ կենթանական զարդանախշերով կենասծառեր ու դրանք միավորվեցին։ Նույն զարդանախշը երկարությամբ կա ձախ կողմում թևքի վրա եւ հետեւի մասում։ Եվ այդ զարդանախշը կենասծառը հիշեցնում է հայկական մանրանկար։
Վերարկուի կոճակները ներկվեցին գլխարկին եւ բլուզի օձիքին սազական մուգ կարմիր գույնով, իսկ տաբատի ընտրության հարցում ապավինեցին հայ տղամարդու ճաշակին։
Սրճագույնն ընտրեցինք, շականակագույն, որտեղ մեր հայ տղամարդիկ հիմնականում նախընտրում են այդ երկու գույները, հա, կամ սև, կամ շականակագույն, եւ հագնելու համար էլ հարմար է ու ընդհանրապես ներդաշնակ է լինում։
Հաջորդ խնդիրը կոշիկներն էին, պետք էր ընտրել այնպիսի կոշիկ, որ սազական լիներ հագուստին, հարմարավետ լիներ, հաշվի առնելով մեր կլիման տակ լիներ, ցեղակորույս գույն ունենար, որ փոքրիկներին հիասթափություն չպատճառեր։
Մանուկը ի վերջո շատ փոքր է, ինքը կարճահասակ է, եւ փաստորեն միջև մարդու հագուստը տեսնել է, այդ կեղտոտ կոշիկներն է տեսնում, ու դա վանում է։ Փտրեցի փաստորեն Վարդ Բդոյանի հաջորդական խաղեր վերքում կամ երկու մեր հին կոշիկների, դա լական նաև հետիկն է, դրանք հարմարեցված են ձյան վրա քայլելու համար։ Այդ գաղափարը վերցնելով մենք տվեցինք ժամանակակից տեսք, այսինքն կաղակ պապը իր ունեցած կոշիկներով հագնում է այդ կոշիկները, որոնք հարմարեցված են իրոք ձյան վրա քայլելու համար, դրանք չեն սահում։ Տակը պադոշ ասվածն է, իսկ վրա կաշվով կարծես ամառային կոշիկ լինի, բայց ինքը շատ ամուր գրկում է իր ոտքը եւ իր կոշիկները, եւ թելերն են շարնակում են գուպաների վրա։
Կաղան պապի գավազանի պատրաստման գործում ազգագրագետները կրկին օգտվեցին հայկական հավատալիքներից, որտեղ գավազանը ձայնի օգնությամբ եւ տեղեկացնում է տիրոջ գալու մասին եւ չարը հեռացնելու խորհուրդ ունի։ Իսկ մարդկային հատկանիշներից ազգագրագետները նրան վերագրեցին քչախոսությունը։
Այսինքն նրա յուրաքանչյուր խոսքը իր արժեքն ունի։ Առայժմ մենք կաղանդ պապին թողնում ենք ասելու միայն իր բարեմաղթանքը, իսկ բոլոր խորհուրդների մասին հնչում է նրա խոսքով եւ ավարտում է շնորհավոր ամանոր խոսքով։
Կաղանդ պապն իր պայուսակում ունի կծիկներ, որոնք տալիս է այն մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքում ինչ-որ բանի պակաս ունեն։
Պատկերացնեք, ընտանիքում վեճ է եղել եւ համարյա թե ոչ մեկը մյուսի հետ չի խոսում։ Կաղանդ պապը նրանց առաջարկում է ունենալ փոխադարձ հարգանքի գնդիկը, եւ դա ամանորի գիշերը իրենց տանը կախել տոնածառից կամ տոնական ծառից, ինչպես որ իրենք ուզում ու հավատալ դրա, որ ոչ թե այլ բաներ են, այլ հենց փոխադարձ հարգանքը իրենց ընտանիքի այն ամենակարևոր արժեքն է, որից եւ կսկսվի իրենց բարօրությունը կամ կշարունակվի դա։ Jingle bells,
Այսպես յուրաքանչյուր համանոր կաղանդ պապն իջնում է սարերից, մարդկանց հաղորդում է տոնական տրամադրություն, բոլորին պարգևում է բարություն, իրեն ուղեկցող օգնականների, խլվլիկների հետ միասին։ Խլվլիկներն էլ պատկերելու համար ազգագրագետներն ուսումնասիրեցին բոլոր արխիվներն ու հեքիաթները ու առանձնացրեցին հային բնորոշ 12 կերպարներ, որոնք կուղեկցեն կաղանդ պապին։ Հասմիկ Կարապետյանը նշում է, որ ապագայում նպատակ ունեն այդ կերպարները եւս կերպարանավորել, որոնք իրականում յուրաքանչյուր համանորին կուղեկցեն կաղանդ պապին։
Սա մեր մեկնաբանությունն է։ Ուզում եք դուք ուրիշ ձեր մեկնաբար։ Խնդրեմ, ես խնդիր չեմ տեսնում, որ ասենք ուրիշներ էլ իրենց ձևով ներկայացնեն։ Այս ժողովուրդը կընդունի, թե որ կաղանդ պապն է իրենց ավելի հետաքրքիր ու որ կաղանդ պապն է իրենց ավելի հոգեհարազատ։
Մասնագետները նշում են, իրենց աշխատանքն արդարացված է, հայ երեխաներն արդեն կաղանդ պապ ունեն, և ամանորյա հեքիաթն արդեն իրականություն դարձնող ունեն, իսկ կաղանդ պապն էլ իր ամանորյա բարեմաղթանքն է հղում ժողովրդին։
Այս ամանորին հողին խորուրդ կծիկներով ձեր օջախներում թագավորի փոխադարձ հարգանքը միմյանց և բնության նկատմամբ իմաստնությամբ և միասնաբար աշխատենք մեր մեջ խաղաղություն և համեստություն հաստատելու նպատակով։ Շնորհակալ լինենք մեզ պարգևած Չնորհների համար, շնորհավոր ամանոր։
Սիրուն ցանկապներ, գհնչեն անցած նոր դարակիշեր։
All of the other red deer, you can never call him name.
Այսօր այսքանը ձեզ մաղթում եմ ուրախ տոնական օրեր և հիշեցնում եմ, որ վաղը Մաքս Լիբերտին մարզական է, ամփոփելու ենք 2011-ի սպորտի կարևոր իրադարձությունները, խոսելու ենք այն կանանց մասին, ովքեր զբաղվում են տղամարդկանց բնորոշ սպորտաձևերով։ Մաքս Լիբերտին եթերում է ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, իսկ արձագանքի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Հաճախականությունն է FM 103.5։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Liberty.
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։